Urrengo geltokia, faktoria.
Egunon, nire izena Jone da eta eguneratzen dut trena goizeko 7:08 artean. Eta gero itzutzen naiz Iruterdik aldea. Tolosatik Donostira egiten dut nik bidaia. Azkeneko da honetan lanak direla eta atzerapen dexente izaten dute. Baina okerrena niretzat izaten da informazio egokiez jasotzea. Hau da, geltokian zaude eta ez dakizu noiz etorriko da. Nik usten duzu panelean agian jartzen du 40 minutu, 40 minutu eta ez daukazu inolako esplikaziorik eta ez daukazu ziurtasunik ere noiz etorriko diren. Batzutan dira lanengatik atzarapenak edo arazo teknikoa daudelako. Beste batzutan badirudi tren bat kentzen dutela takito. Eta gero okerrena izaten da zenbait ordutan tren bat kentzen bali madute bi trenetako jendea elkartzen dela eta trenak etortzen dira gainezka. Normalean ere jende asko etortzen gea eta askotan zutik gelditu behar duzu. Azkeneko la honetan nahiko lan.
Ba, Jonek aipatu digun hori guztia eguneroko ogia bihurtu da Gipuzkoan Irun eta Brinkola arteko Renferen aldirietako zerbitzua erabiltzen duten bidaiarientzat. Gero eta gehiago dira beren haserrea eta ezin egona adierazten dutenak zerbitzuaren kalitateak gero eta okerragoa delako. Gaur beren errealitatera hurbildu nahi dugu. Gaur urrengo geltokian Gorka, Gipuzkoako Renfeko Gipuzkoako aldirien kaosa.
Hori da, kaosa. Eta ez da guk atera dugun hitza, eh? Ze kaosa hitz egiten dute bai erabiltzaileek eta baita langileek eurek.
Renfeko langileek.
Hori da, bai. Eta horrek eragin du erabiltzaile askok trena erabiltzeari uztea. Ze Donostiako aldiriko zerbitzuak gero eta erabiltzaile gutxiago ditu. Pentsa, azken hamarkadan 1.000.000 bidaiari galdu ditu. Pasada 6.900.000 bidaiari izatetik, 5.900.000 izatera.
Ba, etet erabiltzen, ezin delako beraiekin kontatu, zen egunero daude arazoak, eta oso gutxi daudelako. Hau da, maiztasuna, lehen 20 minuturo baldin baziren, eta orduan nintzen erabiltzaia orain da orduro. Orduan, ba, ezin da kontatu, zen egunero etengabe arazoak daude, eta ezin da kontatu horrekin, orduan behartuta nago beste garraio bide bat erabiltzen, edo autobusa ez duela gustoko, edo Euskotren, beraien dituzten arazoekin, ez? Orduan penaz, eta, bueno, esan behar duena da, ba, aldiriko trenak 22 minutu tardatzen duela Irundik Donostira, hori da nik gustokoena duan abibaiatzeko, eta Euskotren 35 minutu. Eta autobusa 45 edo 50 minutu, orduan diferentzia handia da.
Ba, Renfe kondo funtzionatzen duenean, azkarago egiten du bidaia
hori, ezta? Hori da, Maria Valiente da bera, irundarra, eta salatzen du, esan dugun bezala, ba, Euskotren edo autobusak dezente motelagoak diren arren, eta ibilbide bera egiteko denbora gehiago behar duten arren, jende askok nahiago duela hoiek erabili Renferen aldiriak baino. Behintzat, gutxienez, badakitelako zein ordutan pasako den trena.
Ez que ya esaten digutenean, 10 minutuko atzerapena dagoela, bueno, hori ez da zer, jazta, ohituta gobe, hori, oza, primeran, hori besterik ez bada, pues hori ja da normaltasuna. Orduan da, egoera oso, oso larria, eta kontutan izan behar dugu, Irun bigarren hiria dela Gipuzkoan.
10 minutuko atzerapena da, jakasik, txaferoak botatzeko modukoa. Pozik joateko modukoa, Renferen erabiltzaileentzat Gipuzkoan. Ze 40 minutuko atzerapenak ere izaten dira, edo bertan bera geratzen diren trenak, edo helmugara iritsi baino lehen amaitzen direnak. Gaur esate baterako, gaur goizean bertan, goizeko 7:22 Brinkola eta Lezo arteko trena kendu egin dute. Abisatu gabe, ondoren abisatu dute. 7:18 Zumarraga eta Irun arteko trena 10 minutuko atzerapenarekin atera da. 7:19 Pasaia eta Beasain artekoa 12 minutuko atzerapenarekin. 8:19 Beasain eta Lezo artekoa 12 minutuko atzerapenarekin. Eta beste 12 minutuko atzerapenarekin atera da 8:23 Lezo eta Brinkola artekoa.
Informazio nun ateratzen du zerak, Renfek?
Ba, Twitter kontu batean argitaratzen du InfoRenfe izenekoa. Oso garrantzitsua da erabiltzaileentzat.
InfoRenfe.
Abildua InfoRenfe jartzen baldin baduzue Twitterren, bertan ikusiko duzue informazioa intzidentziak azaltzen direlako bertan. Hori bai, askotan argitaratzen dute informazioa trenak pasa behar zuen ordua baina beranduago.
Zu joaten zara tren geltokira eta ja, osea egunero erabiltzaile ez dute hartzen, ez dute pasatzen zehatzartela makinatik ikusi arte trena hor dagoela. Zen egunero eta etengabe gertatzen da zartu txartela, itzoin eta trena ez dela gertzen. Keja nagusiena da informazio eza, edo kontra jarria, osea, ez dakite, osea, etengabe da jakin gabe egotea. Adibidez, gertatzen ari dena, ba, egun batzuetan jartzen dute autobusa ez dagoelako trena, eta ez dute informatzen, orduan gertatu da, osea, pasaren astean, bi autobus jartzea eta lau pertsona joatea autobus bakoitzean, osea, ez dira jartzen beste alternatibak eta jartzen direnean ez da informatzen.
Bueno, garbi geratu zaigu beraz, Gipuzkoan Renferen aldiriko trenetan arazo asko dagoela. Zein da arrazoia? Zergatik ari dira gertatzen arazoa guztia, Gorka?
Ba, horixe bera galdetu dugu guk Renfen eta Adifen. Eta bertan esan digute, arazoak obren ondorio direla. Obra bat baino gehiago egiten ari direlako une berean. Bueno, batetik daude, Irun eta Donosti artean hirugarren erraia ezartzeko lanak. Zein da lan hauen helburua? Ba, trenbide bakoitzak Donosti eta Irun artean bi errail izan beharrean hiru izatea, Europatik datozen trenak Donostiaraino sartu alizateko eta gero hortik Euskal Irrekora. Obra hauek aukera emango dute adibidez Donostia eta Baion arteko aldiriko tren zerbitzu bat jartzeko. Edo esaterako, gaur egun Hendaiaraino iristen den abiadura hondiko trena Donostiaraino sartzeko eta bertatik Euskal Irrekora. Hori guztia lortzeko ezinbestekoa da bide horretan dauden tunelak zabaltzea, handitzea. Galiboa handitu behar zaie tunelei. 2017an hasi ziren horretan duela lau urte baino gehiago gaintxurizketako tunelean. Eta horretarako tunelean sartu zuten Europan bakarra den makina bat. Tunela gailu bat aukera ematen duena obrak egiten diren bitartean trenak azpitik pasatzen jarraitzeko, tuneladoraren barrutik pasatzen jarraitzeko. Hori bai, horretarako, tunel horretan zeuden bi trenbideetatik bat kendu egin zuten. Lehen trenbide bikoitza zegoen, bi norabideetarako, bakoitzerako bat, bai. Eta orain trenbide bakarra geratu da. Horren ondorioz, Lezo Errenteria eta Irun arteko maiztasunak murriztu egin ziren, Maria Valientek esan digun
bezala. Esan digun, bueno, lanak sei hilabetean egite aurre ikusten zen, baina lau urte baino gehiago pasata, ez dira oraindik amaitu, obra geratuta dago.
Bai, kontua da, obra horiek egiten hasi zen enpresak, Koprosa izeneko enpresak, porrot egin zuela. Eta ondorioz, tunela obrak berriz ere esleitu behar izan direla, tunelaren obrak. Adifek urteak behar izan ditu, lehiaketa berria egiteko, duela aste batzuk esleitu da berriz ere, eta ematen du, ba, litekena dela lanak berriz ere laster abiatzea. Eta bitartean, tunela gailua tunelaren barruan geratu da, ez atzera, ez aurrera, eta Irungo biztanleek lau urte baino gehiago daramatzate tren zerbitzu murriztuarekin. Eta horregatik, bertako erabiltzaileek plataforma bat sortu dute. Hirugarren errailak kaltetutako erabiltzaileak izeneko plataforma. Eta bertako kide da Maria Valiente. Hori da. Bueno, hori da arrazoietako bat. Obra horiek dira kaosaren arrazoietako bat Renfe eta Adifen arabera. Baina horri gehitu behartzaio, ari direla ezartzen azken aste hauetan trenbidean seinaleztapen sistema berri bat. Ba, esaterako trenbideetako orratzak eta aldatzeko, ezta? Eta sistema berria arazo larriak ematen hasi da, bereziki Errenterian.
Eta horri guztiari gehitu Donostiako tren geltoki berriko lanak edota Donostiako iztuetako zubikoak, gogoan izango zuen zubizarra desmuntatzen ari zirela, trenbide gainera erori zela eta zenbait egunez ezin izan zutela bertatik trenak pasa, ezta?
Hori da, hori da. Renfek eta Adifek esan dugu obra horiei guzti egozten dietela kaosa. Baina, Gipuzkoako langileek, Renfe eta Adifeko Gipuzkoako langileek, arrazoi hori ez gain, salatzen dute, badirela beste batzuk enpresak adierazten ez dituenak. Eta endemikoak direnak, aspalditik datozenak. Yeah. Esate baterako, Renfek eta Adifek Gipuzkoan ez dutela nahikoa langile, ez dutela nahikoa makinista, eta horrez gain ez da bitarteko nahikorik ere. Trenak falta direla. Gipuzkoan ez dagoela zerbitzua kudeatzeko aginte posturik, Irungoa itxi zen eta gaur egun Bilbotik kudeatzen da, eta enpresek ez dutela ardura beren gain hartzen. Horren aurrean, atzo, Renfe eta Adifeko Gipuzkoako langile komiteek adierazpen bat bidali zuten komunikabideetara, helarazi ziguten, erabiltzaileei barkamena eskatuz, enpresen jarrera dela eta ezin dutelako nahiko luketen zerbitzua eskaini.
Langileak, makinistak etzita daudela eta dagoeneko hasi direla informatzen beraiek megafoniaz eta aholkatzen reklamazioak egiteko Adifera. Ba, egin dira batzu, baino ez du ezertarako balio. Osa, ez dute ezer egiten. Jartu dute ohitura bezala, hori da egoera, eta, bueno, bezeroak, bidaiariak, pues, hor gaude.
Hirugarren errailak kaltetutakoen plataformatik salatzen dute, Renfek eta Adifek ez ezik erakundeek ere ez dutela ardura beren gain hartzen.
Egon gara udaletzean, batzar nagusietan, galderak egin ditugu parlamentuan, alderdien arabera, pues ulertzen dute eta entzuten dute eta beste batzuk esaten dute, osea ukatzen dute arazo hori dagoela, osea benetikan. Baina azkenean erantzuna edo aurrera egiteko edo konponbidea bilatzeko bat ere zen gobernuan edo ardura dutenek ez dute hartu nahi.
Eta etorkizun hurbilan ez dirudi egoera hobetuko denik.
Baizki, zen oain kaputzinos eta loiolako obrak, eta bueno, aurre ikusten dena da, bukatuko direla obra horiek 2025ean, osea, 2025ean kasurik oberenean, ez badira atzeratzen edo problemak ez balin daude. Horre supasatzen dut, okerrago dongo garela.
Eta bitartean langile asko, ba, lanera berandu iristen da, ikasle batzuek azterketak galtzen dituzte, herritar askok mediku kontsultak edo hitzordu garrantzitsuak, eta horren guztiaren aurrean galdera bat otu zaigu. Horrelako kalteak jasaten dituzten erabiltzaileek badute eskubiderik kalte ordainak jasotzeko? Mm-hmm. Ba, horixe galdetu diogu Kontsumobide erakundeko Xavier Alberdi Bizkaiko arduradunari.
Tramo txikiek egiten dituzten autobusoak edo trenak edo, hor eskubidea badago trenen arloan, baina arabak exigitzen duen atzerapen izaten da gutxienez ordu batekoa. Horre, zai izaten dela da frogatzea zure biletea zertarako zen, adibidez. Zukatzen baduzu ABA, ba, ABA-an argita garbi agertzen da nun dizoa zen, nora zoa zen, eta zin ordutan zan trena, ez? Ba, gara, hori normalean barik edo beste edoako txartela edabiltzen baduzu, ba, ez dago argi, ez dago bat ere argi. Horroan, frogatzea zure bidaian atzerapena gondela nahiko zai izaten da. Hori, demostrado ezkero, ba, posibili izango ditzateke. Baina, bueno, azkenean, kalte horrein izaten da, biletaren erdia gehienez. Beste gauza bat da, autobusetan. Hor, autobusetan ez dago bat ere inolako eskubiderik. Eskubidea, jasotzeko kalte horreinaren bat eda zuzenean, bakarik atzerapena egondarako, ez?
Beraz, eskubide gutxi. Eskubide gutxi oso zaila da frogatzea, ba, barik edo mugit edo bat txartelarekin zure trena atzeratu dela, eta frogatuta ere asko jota txartelaren erdia jaso dezakezu. Beraz, askotan sentimo batzuk bakarrik jaso ditzakezu. Horrelako egoeretan badago adibidez auzibidera jotzea, auzitegietara jotzea, baina Alberdik kontatu digu, badela beste erakunde bat jende askok ezagutzen ez duena, oso ez ezaguna dena, eta oso baliagarria izan daitekeena horrelako kasuetan kalte ordainak eskatu eta kobratzeko. Garraio arbitraje batzordea.
Normalean garraioaren erreklamazioak gu bidaltzen ditugu beti Junta Arbitral de Transportes deitzen den erakundeari, ez. Ze hori da erakunde administratibo bat, zuk han eskatzen duzu, zuk pentsatzen duzun kalte ordainak edo zen gauza, eta arbitrobak erabakitzen badu, a ber, gauza hori nola maitzen den. Derrigortuta daude enpresa joateko arbitraje horretara, eta nik uste dut erreza, merkea, eta nik uste dut nahiko harin izango dela baita ere, ez? Gu beti jenteari bideratzen dugu horretara, junta betan zortez horretara juteko, eskara batekin, frogat aurkeztu noski, osea, ez da bakarrik izatea zer gertatu den, baizik eta zo frogatu behar duzu hori gertatu dela, eta zein da zure eskaera. Kuantifikatu imia duzu, zer bat nahi duzun jasotzea arbitra jarretan. Eta hor da, bueno, ba, konbukatzen da egun baterako parte bietara, eta bueno, ba, entzun gauzak, eta azken erabakitzen du arbitroak.
Momentu ez da argirik ikusten tunelaren amaieran, eta bitartean erabiltzaileek jarraitu beharko dute tren hartu horretik egunero Twitter kontua begiratzen, InfoRenfe izeneko kontua. Bertan argitaratzen ditu Renfek zerbitzuan gertatzen diren gora bera guztiak.
Hori da, eta hirugarren errailak eragindako elkarteko kideek adierazi digute jendea behar dutela. Jende bila dabiltzala erakundeen aurrean indar handiago egin dezaten, eta horretarako bi bide eman dizkigute. Batetik, Instagram eta Facebook sare sozialetan topa daitezke Tercer Hilo Gipuzkoa izenarekin, eta bestetik email kontu bat ere eman digute. No dependo del tercer hilo @gmail.com.
Gero arte, Borka.
Gero arte.
Aio.